Розділ 21. По 3/4 години марного чекання Дік раптом опинився в товаристві чужої йому людини. І як це інколи трапляється, саме тоді, коли йому найменше того хотілося. Намагання зберегти від стороннього ока зболілу душу нерідко призводять до протилежного. Так актор, пропускаючи репліки в своїй ролі, змушує глядачів прислухатися і створює напруження почуттів, яке допомагає публіці самій доповнити недомовлене. А ще буває так. Рідко жаліючи людей, що прагнуть і справді потребують нашого співчуття, ми водночас віддаємо його тому, хто з якихось причин викликає у нас жалість умоглядну і невиправдану. Дік, напевне, міркував би саме так, якби схотів проаналізувати епізод, про який ітиметься. На розі Рю де Сан-Анж його зупинив американець років 30 з худим блідим обличчям, яке кривилося напівбоязкій, напівзухвалій посмішці. Поки той прикурював, Дік відразу відніс його до віддавна знайомого типу, типу молодиків, що картинно спершись ліктями на прилавок, стовбичить зранку до вечора в тютюнових крамничках, роздивляючись покупців крізь вузеньку щілину свого інтелекту. Один із тих завсідників крамничок, гаражів, де по темних закутках укладаються угоди про якісь афери, перукарень і фоє маленьких кінотеатрів, так принаймні визначив його собі Дік. Іноді такі обличчя дивляться з найбрутальніших карикатур Тада. Ще хлопчиком Дік не раз позирав неспокійним оком на похмуре пограниччя злочинного світу, що лежало, здавалося, зовсім поряд. «То як вам Париж, братику?» Не чекаючи відповіді, він пішов поряд, рівняючи свої кроки до Дікових. Потім підбадьорливо спитав: «А ви звідки?»
«З Буфало».
«А я із Сан-Антоніо. Тільки я застряв тут. Після війни дома ще не був».
«Воювали?»
«А тож.
У 84-й дивізії. Чули про таку?»
Молодик вихопився на крок уперед і втупив у Діка лиховісний погляд.
«А ви живете в Парижі, братику? Чи тільки так, проїздом?»
«Проїздом». «І в якому готелі?»
Дік подумки всміхнувся.
Братик, видно, замірявся вночі обчистити його номер. Але хлопець відразу вгадав його думки і нітрохи не збентежився.
«З вашими м'язами, братику, мене нічого боятися. В Парижі, звісно, крутяться такі, що полюють на американських туристів, але я до них не належу».
Дікові набридло, він зупинився. «Я бачу, у вас багато вільного часу».
«Ні, чому ж, я тут при ділі».
«При якому ж?»
«Продаю газети».
Таке невинне заняття якось не в'язалося із злодійкуватими манерами молодика. Він, однако, зразу ж додав:
«Будьте певні, я минулого року заробляв, дай Боже, кожному по 10, а то й 20 франків за номер «Санді Таймс», що коштує 6.
Він витяг з пошарпаного гаманця газетну вирізку і показав Дікові. Це була карикатура. Нескінченний потік американців виливається на берег з корабля, кожен з торбою грошей в руках. 200 000. Залишають тут за одне літо 10 мільйонів.
«А що ви робите тут, у Пасі?»
Молодик сторожко роззирнувся.
«Кіно»,
– змовницьки прошепотів він. «Тут є американська кіностудія. Час від часу вона потребує людей, що розмовляють по-англійському. От я й чекаю, чи не нагодиться щось».
Цього було вже досить. Дік швидко і рішуче спекався його.
Він уже, напевне, не діждеться розмірі. Вона або проскочила, поки він обходив квартал, або пішла ще до того, як він сюди приїхав. Він увійшов до бістро на розі, купив свинцевий жетон і, втиснувшись у закуток між кухнею і смердючим туалетом, викликав комутатор короля Георга. У ритмі власного дихання він почув один із симптомів Чейнстокса, але, як і все інше, це ще більше загострило його почуття.